Vissir þú að? Margar myndir sem þú sérð í auglýsingum og í sjónvarpi eru falsaðar. Fólkið á myndunum er alls ekki svona fullkomið. Það hefur verið umskapað í tölvu. Með hjálp ýmissa forrita er hægt að slétta úr rökkum í andliti, taka burtu bólur af kinnum, mjókka mitti, lengja fótleiki og snyrta og fegra hárið. Langflestar mannamyndir í auglýsingum hafa verið endurgerðar á þennan hátt. Textar neðst á myndinni. Hvað heldur þú að hún sé að hugsa? Hvað heldur þú að hann sé að hugsa?